Muistisairauksiin, joita on lukuisia eikä vain yksi, liittyy edelleen yhteiskunnassamme uskomuksia ja ennakkoluuloja, joita meidän jokaisen on syytä karistaa. Tässä Muistisairaana maailmassa podcastissa muistisairaat ihmiset itse ja heidän omaisensa kertovat, miten he haluaisivat asua, millaista kohtelua ja hoitoa he toivovat saavansa, millä tavalla muistisairaus on vaikuttanut työssäkäyntiin sekä mikä tekee heidän elämästään hyvää ja arvokasta. Minä olen toimittaja ja 940 päivää isäni muistina kirjan kirjoittaja Hanna Jensen. Ja tässä jaksossa johdan meidät keskustelemaan siitä, millaista on sairastua muistisairauteen työikäisenä. Kanssani ovat tänään keskustelemassa aiheesta itse muistisairauteen sairastunut Lasse sekä Seija, joka on useamman muistisairaan ihmisen omainen ja myös nyt tukihenkilö. Lämpimästi tervetuloa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Lasse, aloitetaanko siitä, että kerrot, että mitä olet tehnyt työksesi?
Joo, mä olin linja-auton kuljettaja 30 vuotta täällä pääkaupunkiseudulla.
Oo, 30 vuotta, aika pitkä
Joo,
aika.
Joo, se oli tasan 30 vuotta.
No, mitä sitten tapahtui niinä loppuaikoina, kun sä oot muistisairausdiagnoosin saanut, niin millä tavalla sä itse huomasit vai huomasi joku toinen, että alkaa tapahtua muutoksia?
No, joo, se siinä hassuinta onkin, että mä itse, kun mä, täytyy sanoa näin, että mä olin esimerkiksi Nopinalla töissä, niin mä olin Nopinan paras linjanosaaja. Osasin sitten jättilinjastosta 92%, enempää ei olisi voinut opiskella, kun loput oli erikoislinjoja. Ja mulle ne linjat, mun ei tarvittanut niitä käydä katsomassa, vaan ne selitettiin. Sanottiin, että ne lähtee sieltä ja menee siitä ja sieltä. Mä olin asia selvä, voi merkitä osattavaksi. Ja ajoin ne linjat ihan menneen tulleen ja sitten mä siirryin Pohjolan liikenteelle töihin. Ja siellä oli ainoastaan 7 linjaa opeteltavana Helsingin sisäisiä. Pian mä ne opin ja ne oli mulla päässä, mutta ei aikaakaan, kun mä aloin miettimään näissä risteyksissä, että minne pitää kääntyä. Ja sitten ne alkoi menemään niin pulmalliseksi, että apua, miten mä tästä selviän. Niin mä keksin sellaisen keinon, että mä sanoin matkustajille, että anteeksi, että kun mä oon extemporee tässä linjalla, että kääntyykö tämä tästä tuonne oikealle vai vasemmalle? Matkustajat sanoi yhteen ääneen oikealle. Mä sanoin, no niinhän se oli, niinhän se oli. Ja tämmöistä, enkä mä vieläkään tuossa ymmärtänyt. Ja ne alkoi joka linjalla käymään noin. Ja sitten erään kerran yhtenä päivänä työn antaja sanoi mulle, että kuule Lasse, että sä oot 3. kerran jo taas tänä päivänä tässä luukulla kysyt samaa asiaa. Ja nyt sinä lähdet muistin takia lääkäriin.
Mitä sä ajattelit sillä hetkellä, kun hän sanoi niin?
Mä ajattelin, että mun vaimo, joka on sairaanhoitaja, hän oli edellisenä keväänä sanonut minulle koko kevään, että mene lääkäriin. Mä suhtaudun niin kuin suomalainen perusmies, että höpö, että töihin tästä lähdetään ja lähettiin kanssa. Kunnes työpaikalla sanottiin sitten, että miten asiat on.
Ennen kuin me kuullaan, että mitä tässä sitten kävikään, niin kysyisin Seijalta, että kuulostaako tämä Lassen tarina jollain tavalla tutulta?
Kyllä se kuulostaa, että ihan sama ongelma oli myös meillä.
Niin, sinähän olet ollut vaimo miehelle, joka sai muistisairausdiagnoosin työaikana. Olitko sinä se ensimmäinen, joka huomasi, että jotakin on muuttumassa?
No en, se en ollut kyllä minä, vaan yhdellä matkalla meidän ystävät, yksi rouva sanoi, että onko mun miehellä tehty Alzheimerin diagnoosi. Mä sanoin, että eihän sillä mitään semmoista ole, vaikka mä olin kyllä ihmetellyt, että miksi toi mies on muuttunut niin toisenlaiseksi. Hän oli aggressiivinen, vihainen, ei saanut mitään aikaiseksi.
Mutta hän oli silti vielä töissä?
Hän oli työelämässä, hän oli yksityisyrittäjä ja tosi paljon joutui käyttämään aivokapasiteettia.
Saiko hän siellä töissä jotakin aikaiseksi?
No, loppuvaiheessa ei sitten kyllä ennen sitä diagnoosia, niin ei siitä tullut mitään. Et se oli tosi hämmentävää meille kummallekin, että se työ ei sujunut. Ja minähän olin tietenkin syyllinen siihen, että se työ ei sujunut.
Nimenomaan. Ja yksityisyrittäjällä ei välttämättä ole sitten ketään siinä ympärillä, kuten Lassella oli työnantajaa tai esimiestä, joka asian ottaisi esiin. Nyt kun jälkikäteen Lasse sitä muistelet, niin mitä ajattelet siitä, että esimies sinulle sanoi, että nyt menet muistitestiin?
No, mulla tuli mieleen se vaimon kehotus, jota mä en ollut ottanut kuulevin korvinkaan. Ja sitten jollain lailla hahmotin, että näin tämä asia on, mutta sen täytyy johtua tästä uudesta työpaikasta, että siinä on vika. Mä en kyennyt sitä mieltämättä, että se on vika minussa ja minun muistissa.
Juuri näin. Mitä muistitestissä sitten saatiin selville?
No mainitako ensinnäkin se, että kun mun työpaikalla lähetettiin työterveyslääkärille, korkeatasoinen lääkärifirma, jonka nimeä en tässä sano, niin mä siellä keskustelin näiden lääkäreiden kanssa ja sovittiin, että Lasse lähtee takaisin töihin. Ei mitään testiä eikä tuommoista. Ja tämä oli siis yksityislääkärillä. Sitten mun vaimo kotona, joka sairaanhoitaja, lähti mut kunnalliselta puolelta johdattamaan toista tietä tuommoiselle professorille. Ja siinä oli yksi välilääkärikin. Ja todettiin, että mulla otettiin jo siinä vaiheessa ajokortti pois, tuommoinen kuorma-autokortti, rekkakortti ja pussikortti pois. Ja henkilöautokortti jäi. Ja mä ymmärsin, että mä oon nyt pussikuskina sairauslomalla, ja mulla ei korttia enää, tämä ammatti on nyt tehty.
Miltä se ajatus tuntui?
Ei se oikein kauhistuttanutkaan mua, mutta mä olin ihan niin kuin ö-aapisen reunassa, että en osannut tehdä enkä reagoida yhtään mitään.
Ja minkä ikäinen sä siinä vaiheessa olit 2 vuotta sitten?
Mä olin 58-vuotias.
Eli kuitenkin nuori.
No joo, niin, siinä mielessä. Eläkeikä olisi ollut 64,5-vuotiaana.
Entäs se ja sinun puolisosi, minkä ikäisenä hän?
Sitä kun se otsalokkohan tulee niin arvaamatta monta vuotta, että mä en osaa ihan oikeasti sanoa sitä, mutta luultavasti 2000-luvun alussa se oli, alkoi tulemaan semmoisia asioita, mitä mä ihmettelin kovasti, mutta eihän mä tiennyt, että meidän perheeseen tulee muistisairautta. Ja sitten vasta 2009 sai sen diagnoosin ja oli neurologilla käyty jo monta kertaa ja 2 magneettikuvat, jossa se ei näkynyt, että neuropsykologinen testi sen sitten 2009 paljasti.
Ja silloin kuitenkin kyseessä on alle 65-vuotias ihminen.
No hän oli, joo, kyllä.
Juuri näin. No nykypäivähän on semmoinen, että nykypäivän työelämä on niin vaativa, että muistiongelmat kyllä siellä aika nopeasti tulevat esiin, mutta aina ei osata epäillä sitä etenevää muistisairautta, vaan aika usein kuulee kertomusta siitä, että ensin saadaan diagnoosiksi vaikka masennus tai työuupumus tai sitten katsotaan, että jonkinnäköistä unohtelua tapahtuu vaikka päihteiden käytön ansiosta, niin epäiltiinkö, Lasse, sinun kohdallasi esimerkiksi jotakin muuta kuin muistisairautta?
Ei käynyt ilmi niitä, että olisi diagnosoitu mitään muuta kuin muistisairautta. Että sanottakoon nyt tämä kyseinen yksityinen työterveyslääkäri, joka mut passitti takaisin töihin, ja sitten kun mun eläköitymisprosessi oli laitettu jo käyntiin, mut kutsuttiin tähän meidän työterveyslääkärille uudestaan, ja se minua hoitunut lääkärille risti kätensä siinä ja sanoi, että kuule Lasse, että he näki tuon sun neurologisen ongelman ja sairauden, mutta kun heidät on vedetty niin kireälle noiden eläköitymisen kanssa, että ymmärrätkö sinä? Mä, että kyllä, minä näyn ymmärtävän. Että hei, oli nähnyt mun sairauden ja mun todellisen tilanteen, mutta kun heidät oli ohjeistettu niin, että ei muuta kuin töihin, niin teki työtä käskettyä sieltäkin.
Miltä tämä Seija sinusta kuulostaa?
Aika pöyristyttävältä.
Oliko, jos näin voi kysyä Lasse, oliko sulla yhtään helpotuksen tunnetta siitä, että se työnteko ei voinut jatkuu, jos olit niissä risteyksissä esimerkiksi jo aika hukassa siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja kyydissä on ihmisiä?
Kyllä oli. Mulla rupesi tulemaan jo siihen työn laatuun nähden, että pieniä naarmia pussilla siellä varikkoalueella, toisin pussi, että niitäkään mulla ei ollut tullut. Mutta esimerkiksi muutamaa vuotta aiemmin palkittiin 2 kertaa yhtiön parhaana pussikuskina. Se tarkoitti sitä, että ei ollut tullut mitään tuommoisia ongelmia, ei kolareita eikä muutakaan.
Entä Seija sitten sun miehen kohdalla, niin oliko hänen kohdallaan kerroit, että te kävitte useimmissa testeissä, niin ajattelitko itse silloin ensin, että oli jostain muusta kyse kuin yhdestä muistisairauden lajista?
No joo, mä olin kyllä aika hämilläni sen asian kanssa, koska hänellä lisääntyi alkoholin käyttö ja hänet oli kyllä 2002 diagnosoitu masentuneeksi ja hän sai siihen lääkkeet, mutta sitten hän kieltäytyi niistä syömästä. Ja sitten se, niin kuin se tissuttelu niin kuin lisääntyi ja ehkä se johtui siitä, koska hän ei saanut tehtyä, ei ollut altekykyä eikä keskittymiskykyä. Mutta en mä siltikään voinut kuvitella, että hänellä olisi joku muistisairaus, koska siitä ei ollut tietoa niin paljon kuin tänä päivänä.
Miten työpaikalla sitten asiaan suhtauduttiin? Kysyn ensin Lasselta ja sitten kysytään, että oliko sun mies yksin yrittäjä vai oliko työkavereita, mutta miten sun työkaverit suhtautui tähän tilanteeseen?
Mä en muista noilta osilta yhtään mitään, että olisi tullut semmoista, että en olisi sanonut mitään, mutta on, kyllä siellä on täydytty ihmetellä. Mutta mitä hän, Seija äsken sanoi, että hänen miehelleen tuli tissuttelua, niin mä en todellakaan ole mikään juoppa, enkä tommoinen. Ja munkin elämään tuli alkoholi ja mä olin, että mistä tämä tähän tuli? Ja semmoista epäsosiaalista käyttäytymistä rupesi tulemaan. Ja mä en todellakaan ole niin kuin Viinan kanssa lätränyt, kun meidän avioliitto ollaan sitouduttu siihen, että olemme raittiita. Mutta mistä tämä tähän tuli? Mutta tuo selittää sen. Ja nyt mä oon päässyt täysin vapaaksi, kun mä ymmärrän, että mikä mulla oli ja mikä mulla on.
Oma kokemukseni on myöskin se omien läheisten kohdalla, että alkoholin käyttö on lisääntynyt diagnoosin jälkeen, toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta mitä jälkikäteen Lasse, voiko se olla, että siitä haki semmoista nopeaa rentoutumista? Vai?
Nopeaa rentoutumista ja sitten jonkunlaista tunteiden tukahduttamista, kun ei ymmärtänyt missä mikä minulla on.
Aivan, että vähän niin kuin ahdistaa.
Joo.
Entäs Seija, mitä arvelit jälkikäteen?
No, meillä ehkä oli päinvastoin, että se ahdistus oli siinä ennen diagnoosia ja sitä tissuttelua oli aikaisemmin siis todella paljon. Ja hän niin kuin meni sen taakse piiloon ja selitti asioita omalla laillansa tietenkin sitten alkoholin. Eihän nyt mitenkään humalapitoista kovin usein, mutta kuitenkin semmoisia asioita, että oli hämmentävää kovasti. Että sitten kun se diagnoosi tuli, niin sitten se alkoholin käyttö loppui. Hän ei halunnut sitä enää. Koska hän niin kuin hyväksyi sen asian, että nyt hänellä on sairaus.
Miltä sinusta tuntui niin kuin omaisen näkökulmasta sitten, kun mies sai diagnoosia, niin asiat lähti tavallaan, niin kuin ne avattiin ja kaikesta tuli läpinäkyvää ja niille tulee jotain selitystä, niin millaista sun elämä oli siinä vaiheessa?
No mun elämä oli ihan kaoottista siinä vaiheessa. Me oltiin juuri rakennettu oma kotitalo, missä me vietetään eläkepäiviä ja tuli tämä sairaus. Siellä oli paljon keskeneräisiä asioita, paljon taloudellisia huolehdittavia asioita ja hänen firmansa lopettamiset. Ja mä olin siis niin sokissa, että mitä meidän elämässä nyt tapahtuu. Mä en ole ikinä kuullut moisesta sairaudesta, en koskaan.
Niin olitteko te kumpikaan ajatellut ylipäätään, että työikäinen nuori ihminen voi sairastua muistisairauteen?
Ei, mulla ei ollut käynyt mielessä.
Ei myöskään mulla.
Tämä on varmasti todella yleinen tuntemus ja käsitys. Kapeniko teillä sitten sosiaaliset ympyrät joko ennen diagnoosia tai sen saamisen jälkeen? Vaikuttaako se sitten ihmissuhteisiin?
Minulla kapeni ihan oleellisesti.
Millä tavalla kapeni?
No, mä olin soittanut aktiivisesti aika paljon ihmisille, oli puhelinnumero. Jos tänä päivänä katsoo mun puhelinluettelossa olevien kavereiden nimiä, niin ne on aivan olemattomiin kuihtunut siitä, mitä ne on joskus ollut.
Mistä sä arvelet, että se johtuu?
Tämä on mulla mietinnän alla vieläkin, että onko mä sitten kypsynyt siihen, että mun näin vastaavanlaiset asiat kiinnostaa ja keskustelut, että haluaa olla enemmänkin omassa rauhassaan, mutta näin on käynyt. Tuo sosiaalinen kanssakäyminen, se on supistunut aika olemattomiin.
Oliko sulle iso muutos se, että kun, jos sä oot 30 vuotta tehnyt menestyksekkään bussikuskin työtä, ja se on varmasti, koitko, että se oli osa sun identiteettiä? Että
kyllä lapsesta asti lapsuuden aikainen haave, kun Kemissä synnyi ja kasvoi ja haave oli päässä Helsinkiin bussikuskiksi, niin se toteutui.
Siitä haaveesta voidaan keskustella sitten myöhemmin, että on kuinka yleinen se on, mutta millä sitten semmoisen niin kuitenkin merkittävän identiteetin muutoksen korvaa? Mitä sä löysit siihen tilalle?
Joo, mä tiesin sen. Mä oon ollut ikäni semmoinen, että mä kokeilen niin kuin kepillä jäätä eteenpäin. Ja niin tässäkin kysymyksessä mä menin, kun sairauslomalle mut määrättiin, mä menin eläkeläisten luo, joka oli eläköitynyt ennen määräaikaa. Kysyin niiltä, että miltä se tuntui teistä ja tasapainottuko se olo sitten, kun teidät oli kirjoitettu eläkkeelle sen sairausloman jälkeen. Ja siellä oli hyvin yleisesti vastattiin, että kyllä se jonkun verran. Ja mä tiedän, että minunkin kohdalla se tasapainottui sitten jonkun verran, kun mä pääsin sairauslomalta tähän eläkkeelle, missä nyt olen vuoden ollut. Niin. Ja vähän niin kuin löytää itseänsä ja pääsee sinuksi tämän uuden elämäntilanteen kanssa. Jos ajatellaan, että mä olin kyllä aikaisemminkin tietoinen siitä, että työ on olennainen osa ihmisen elämää. Se täyttää ison osan vuorokautta. Se ei rajoitu siihen 8 tuntiin, vaan siihen valmistaudutaan ja sitten palaudutaan. Niin se on ja tuoko leijona osaan päivästä pois, niin millä sen täytät?
Millä sä oot nyt pystynyt täyttää sitä? Mikä tekee sun päivästä mielekkään?
No mä oon tosiaan, niin kuin sanoin, niin 30 vuotta kuljin minuuttiaikataulussa. Ja nyt kun tuo minuuttiaikataulu on pois, niin mä kuljen extempore, että mä en valmista etukäteen koskaan mitä ja niin kuin huojennun tällä tavalla, annan palautua itseni. Ja extempore, mitä saan kunnankin päivänä mieleen, niin teen sitä.
Ootko liikunnallinen?
Joo, kyllä. Kun tämä tähän hoitokeinoksi mulle professori sanoi, että liikunta, sitten ravinto ja sosiaalinen kanssakäyminen. Tämä liikunta on ollut mulla päivittäisenä.
Sä tunnut niin toimelialta ja semmoiselta aktiiviselta, miltä se ja kuulostaa. Mulla on omaisena toisenlaisiakin kokemuksia, että muistisairausdiagnoosin saa ja ei näin upeasti kuin sinä välttämättä ehkä aina tartut toimeen niin kuin hoitaakseen itseään. Millaisia kokemuksia se ja sinulla on? Miehesi tai ystävesi, omaistesi?
No ihan hieno kuulla, että Lassella on näin hyvin lähtenyt tämä, ja hän niin kuin hoitaa itse itsensä. Mulla taas on vähän toisenlaisia kokemuksia näiden läheisteni kanssa, että miehelläni se niin kuin väheni ja väheni koko aika se liikkuminen, ja hän ei niin välittänyt sosiaalista kanssakäymistä, eikä tietenkin, koska hänellä rupesi se puhe olemaan siinä, että hän menee se puhe. Ja no näissä ystäväpiireissä sitten ja sitten näissä vertaisryhmässä varsinkin siellä Pirkanmaan muistiyhdistyksessä, niin siellä on varsinkin, jos jollain tämmöinen otsalohko, niin semmoinen nuori mies, vähän päälle 50, hän on hyvin aktiivinen ja sosiaalinen, mikä on, mä oon kannustanut häntä koko aika, että juuri noin sun pitää tehdä. Mutta aika paljon ihmiset vetäytyy ja ystävät häviää, meiltä hävisi suuri joukko ystäviä ympäriltä, koska eivät he tienneet, mitä he puhuvat mun miehen kanssa, koska hän ei pystynyt aina kaikkiin vastaan ja muodostaa lauseita, niin se oli ongelma sitten heille ja ikävää meille.
Onko Lasse sun kohdalla käynyt yhtään niin, että joku olisi kaikonnut ympäriltä diagnoosisi takia?
Mä en muista tuota ja huvittava ajatuksenakin. En koe tuommoista enkä muista.
Mutta voisiko se sitten liittyä siihen, tässä onkin kolmisin hyvä pohtia, että just, että kun sinulla on niin hyvät verbaaliset kyvyt ja keskustelu ei sinänsä, mutta jos sitten se puheen tuottaminen ja vaikeutuu, niin ulkopuoliset saattaa kokea sen niin, että mistä me puhutaan, mitä mä sanon. Mitä joo, se ja siinä, mitä teidän mielestä, millä tavalla kannattaisi sitten puhua no, ja mieltä. Lähestyä?
No mä olisin sitä mieltä, että niin kuin mä sanoin kaikille meidän ystäville, että puhukaa ihan niin kuin kenelle vaan, että jos Raimo ei sitä pysty niin kuin vastaamaan teille, niin ohittakaa se ja koittakaa jotain muuta. Että ihan normaalia käytöstä, että se vaan ei pysty siihen, mutta se oli silloin 2009 vielä, sekin asia oli monelle aivan outo.
Oliko muuten sun miehesi tehnyt semmoista yrittäjän tyypillistä pitkää päivää ja...
No nimenomaan hän teki ja hänen päässänsä, kun hän piirsi ja suunnitteli rakenteita, niin hänen päässänsä hän kävi koko aika varmaan yötä myöden se kone päällä. Että mä niin kuin oletan, että se oli se, mikä oli kuormittanutkin ja tietenkin sitten se alkoholi.
Ja sitten tuli sitä vapaa-aikaa ihan roppakaupalla, aivan kuten Lassellekin.
Sitä tuli joo ja sitä sitten vietettiin nojatuolissa aika paljon, että kyllähän sitten käveli niin kauan, kun hän kykeni yksistään vielä kävelee ja... Mutta kaikki se liikunta, mitä meillä oli siihen saakka, me oltiin innokkaita hiihtäjiä ja kävelijöitä pohjoisessa, niin kaikki jäi.
Oliko Lasse sulla yhteyksiä työpaikkaan sitten sen jälkeen, kun olit jäänyt pois?
Kyllä, mä kävin siellä aikaisemmissa työpaikoissa. Mä olin useammassa pääkaupunkiseudun linjatuyhtiössä ja kävin siellä. Ja sitten mä otin alusta asti semmoisen linjan, että mä olen avoin tämän sairauteni kanssa, koska tiedän, että tämä on alkanut yleistymään, en ole ainut. Ja joskus jopa antaessaan saa, kun avoimesti uskaltaa kertoa tästä, niin mä oon saanut yllättävän myönteistä palautetta.
Jos sais teitä pitää nyt semmoisina pieninä asiantuntijoina tässä, niin kun mietitään tätä meidän suomalaista työelämää ja näitä työpaikkoja ja yleistyvää muistisairautta tai diagnoosia senkin takia, että me eletään pidempään ja näin poispäin, niin miten teidän mielestä työpaikoilla tähän pitäisi suhtautua ensinnäkin esimiesten tai työkavereiden? Mitä te itse ajattelette?
Mä ehkä ajattelisin niin, että se pieni hyväksyntä olisi ihan hyvä ja koitettaisiin helpottaa sen sairastuneen elämää, mutta ei kuitenkaan otettaisi sitä työtä 100% pois, vaan koska se on varsinkin pitkän työuran tehneelle, se on aikamoinen pudotus ja sen elämän jatkaminen niin aika hankalaa, niin kuin Lasse tuossa sanoi. Että, ja sitä kuormitusta, sitä pitäisi ehkä koittaa työnantajan vähän vähentää juuri nyt tänä päivänä, kun ajattelen, kuinka kuormitettuja ihmiset on, ne tekee töissä pitkää päivää, kotona vielä, ja, niin se ei varmasti kyllä kenenkään aivoille ole hyväksi. Aivot ei lepää koskaan.
Juuri näin. Entäs Lasse?
No, mä muistan, että vuosia sitten mä kuulin eräästä vanhasta työkaverista, joka oli sairastunut muistisairaalta, ja hän oli ajanut linja-autolla jonkin risteykseen, ja sitten oli niin kuin tiltanut, että ei muista, mihin tästä käännytään. Mä kuulin niin kuin tuommoisen kertomuksen vasta. Mä rupesin miettimään, että muistisairaus 1-2 työpaikalla työtehtävässä ajon aikana tulee tuommoinen muistisairaus. Enkä ei käynyt mielessäkään, että mulla itsellä on kohta sama juttu. Mutta mä ajattelin, että jos mä häntä kohtaan, niin mä tervehdin häntä niin kuin vanha tuttu konsana ja tiesin, että hän on eläköitynyt, mutta mulla oli ihan, että normaalisti suhtaudun häneen niin, että sillä lailla, että koitan sanoa vaikka jonkun rohkaisevan sana.
Onko teidän mielestä tärkeää, tämä on nyt Seijalle tietenkin vähän semmoinen, voit käyttää mielikuvitusta, mutta onko se tärkeä asia, että sen esimiehen kanssa pystyy sitten avoimesti tästä tilanteesta jotenkin keskustelemaan ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttakin muunkin kuin eläköitymisen näkökulmasta?
Mä olisin kyllä sitä mieltä, että se pitäisi olla juuri niin, että se pitäisi olla avointa esimiehen kanssa ja työnantajan kanssa. Se avoimuus auttaa kaikkia.
Joo, kyllä mäkin ehdottomasti avoimuuden kannalla olen. Mutta tuo mun työn laatu oli semmoista, että sitä ei tietenkään voi jatkaa enää muistisairaana. Siitä ei tule mitään.
Joo. Mietin sitä, että esimieshän ei voi lainkaan mukaan kertoa kollegoille sitä ennen kuin itse sairastunut siihen antaisi luvan. Mutta en voi olla miettimättä, että olisikohan ollut jotain muuta työtehtävää, jota esimerkiksi sinä, Lasse, olisit voinut tehdä kuin se kuskina oleminen, jos miettii, että sullahan on ollut kertomasi mukaan erinomainen muisti kuitenkin ennen tätä diagnoosia, että olisitko sä voinut olla vaikka jonkun opettajan seurassa kertomassa, siis mä voin kuvitella, että millaista tietoa 30 vuoden aikana sinullakin on, että nyt jos jälkikäteen miettii, jos olisi luovasti ajatellut, niin olisitko voinut jatkaa jossakin ihan uudenlaisessa hommassa, vaikka osa-aikaisesti?
Jaa, kyllä se minun kohdalla tuo sairaus oli kokonaisvaltaisesti semmoinen, että yksi eräs työterveyslääkäri sanoi, että ei kun professori sanoi mulle, että mä voisin nyt esimerkiksi sairauseläkkeellä olla, tehdä osa-aikaisesti työtä, että mä saan 500 euroa tienata kuussa, mutta mun työterveys huollon semmoinen erikoislääkäri sanoi, ei missään nimessä minkäänlaiseen työhön tässä olet. Joo, näin kaksi erilaista käsitystä.
Kyseenalaistamatta kenenkään käsitykseen, mutta on hirveän kiinnostava kuulla oma näkemyksesi.
Joo, oma näkemyksesi. Niin. Mä en olisi voinut siinä yhtiössä jatkaa enää oikein missään tehtävästä. Kyllä mä tarvin, niin kuin sanoin, että mä oon nyt aivan irti kaikista ajattelusta, aikatauluista ja annan palautua. Että koen, että mä oon nyt vuoden ollut sillä lailla tässä eläkkeellä ja koen, että olen palautunut jonkun verran.
Ihana kuulla, että itse koet, että miten asiat meni. Joo. Ja ratkaisu oli oikea.
Joo. Kun mä kävin viimeksi semmoisessa lääkärin testissä, niin ne testit osoitti, että mun kokonaistilanne olisi pikkusen muistin osalta huonontunut, mutta kun mä multa itseltä kysytään, niin mä koen, että mä oon tasapainottunut jonkun verran. Niin.
Neurologi sanoi oman läheiseni kohdalla, että eipäs tehdä nyt muistitestiä tässä tilanteessa, että kaikista tärkeintä on se, miten arki rullaa. Mitä Seija olet siitä lauseesta?
Se on ihan hyvä. Se on mun mielestä tosi tärkeä asia. Tärkeämpi kuin se muistitesti.
Mitä eroa teidän mielestä on siinä, että sairastuu työikäisenä, kuin siinä, että sairastuu vaikka 80-vuotiaana?
Mä ajattelisin sen niin, että siinä se pudotus on paljon jyrkempi ja haastavampi, kun työelämässä sairastuu, kun se, että jos sä 80-vuotiaana sairastut, niin vaikka sitä ei aina ole helppo sitäkään asiaa hyväksyä tietenkään, koska kukaan ei halua muistisairautta, mutta siihen on helpompi hyväksyä se asia. Niin mä näkisin sen.
Joo, tämä on semmoinen, että mikä tuli kirjaimellisesti jostain mutkan takaa tämä sairas eteen ja sen kanssa oleminen, että mä olin itse viimeinen, joka ymmärsin, että mä olen sairastunut muistisairauteen. ja tota, sairastuin nyt taikka 80-vuotiaana, niin en osaa sanoa tuohon mitään.
Se on ihan hyvä vastaus sekin, että ei voi tietää. Ei voi tietää, miltä se tuntuu. Mutta te olette kuitenkin aktiivisia molemmat. Te olette mukana Muistiliiton muistiyhdistyksessä. Muistiliittoon kuuluu 43 yhdistystä eri puolella Suomea. Niin miten te löysitte tienne sinne yhdistykseen?
No, mulla on vaimoa kiittäminen. Hän on sairaanhoitaja. Hän järjesti mut tuonne Ruskeasolle sinne viikoittaisen terapiapäivään. Ja mä oon hyvin kiitollinen siitä. Ja siellä on mielenkiintoisia ihmisiä. Me ollaan kaikki eri ammattikunnista ja meitä yhdistää yksi ja sama ongelma. Me olemme työikäisiä lyhytmuistisairaita.
Lyhytmuistisairas on myös aika hyvä termi, jota harvoin kuulee.
Se on aika pehmeä, hyvä sana.
Juuri näin. Entäs Seija, miten sä löysit tiesi aktiivisuuteen?
Mä löysin muistiyhdistykseen tieni silloin, kun isä sai diagnoosin 2008. Ja enhän mä tiennyt muistisairauksista yhtään mitään, niin mä soitin sitten Pirkanmaan muistiyhdistykseen ja kysyin, että voisitteko te lähettää jonkun tietopaketin, että kun mulla ei ole mitään tietoa ja mä haluaisin tietoa. Ja sain sieltä ja sitä kautta vertaistukiryhmään pääsin, jossa kävin aina ja olin, kaiken muun mä saatoin perua, mutta sitä vertaisryhmää mä en perunut koskaan. Ihan mielenkiintoista kuulla niin kuin Lassen tästä.
On.
Aina joka ikinen tarina on aina erilainen tarina.
Eiks vaan?
Ei koskaan ole kahta samanlaista.
Joo.
Että sielläkin, kun mä hoitokodissa kävin katsomassa miestäni yli 4 vuotta, kun hän oli siellä niin pitkään, niin yksikään niistä osaston muistisairaista ei ollut samanlaisia.
Se on elämän ihme, että me ihmiset ollaan... Että miten on mahdollista, että meitä on niin paljon, me ollaan kaikki erilaisia, jos me ollaan vielä muistisairaana erilaisia.
Joo, ja se mikä musta niinku kosketti siellä kaikista eniten oli se ensimmäinen joulu, kun mä menin sitä sinne, kun laulettiin joululauluja. Eli siellä oli semmoisia ihmisiä muutama, jotka ei pystynyt tuottamaan yhtään sanaa puhetta. Ja kun laulettiin niitä vanhoja joululauluja, niin ne lauloi ne sanasta sanoa ja mä itkin siellä niin, että mä aikoihin itken. Se oli musta niin liikuttavaa.
Lasse, kerrotko vielä, että mitä muuta sit sinun käyttäytymisessä tapahtui silloin, että tuli tämmöistä niinku erikoista, että ei pelkästään töissä tapahtuvaa, että ei risteyksessä tiedä mihin suuntaan alkoholin käyttö lisääntyi?
Joo, tämä alku ei siellä ollut lisääntynyt, vaan se alku. Niin, mikä oli iso ihmetyksen aihe mulle nyt oikeastaan silloin ja jälkeenkin päin. Ja nyt ymmärrän, että mistä nämä johtuu. Ja lisäksi se toi uhkapeli mun elämään. Sitten tosiaan, kun tämä professori diagnosoi mulle ja kertoi, että mikä mulla on, niin mä ymmärsin salamana, että nämä kaikki mun epäsosiaaliset käyttäytymiset, alkoholi, ja siihen tuli jopa tupakkakin väli. Ja sitten mä olin nuorena joskus polttanut, lopettanut ne kauan aika sitten ja ollut vuosikymmenet polttamatta, niin sekin tuli siihen, ja alkoholin käyttö, ja sitten tämä uhkapeli, niin aivan tämmöistä epäsosiaalista käyttäytymistä. Mutta sitten, kun se professori sai mulle kerrottua tämän diagnoosin, mä ymmärsin, että olen neurologisesti sairas, johtuu aivojen toiminnasta ja pystyin panemaan niin kuin kerrasta poikki nämä kaikki. Ja olen tosi iloinen, eikä ollut mitään ongelmaa sen jälkeen.
Mutta onhan se siinä mielessä inhimillistä meille kaikille, jos mietitään, että miten me voisimme itse tai omaisten suhteen tietää, että vaikka alkoholi ja tupakan ilmestyminen kuvioihin tai uhkapelit saattaisi johtaa muistisairaudesta. Että jälleen kerran tämä kertoo siitä, että muistisairauden oireet on jokaisella niin erilaiset. Tai mitä mieltä olet tästä, Seija?
No olen kyllä sitä mieltä, että kaikilla on niin oireet erilaisia. Se on kyllä tosi surullista, että ihminen, en osaa sanoa, että millä sen niin kuin muuksi muuttaksi, mutta näin se vaan on. Että sitten niin kuin mulla miehellä tuli se, että hän piti ajaa sillä autolla, kun hänellä ei ollut diagnoosia, niin hän ajoi sillä. Ja mä pelkäsin aina ihan kauhulla, kun hän kävi hakemassa sitä alkoholia.
Nimenomaan. Mistä te molemmat pariskunnat saitte apua sitten sen jälkeen, kun diagnoosi tuli ja töistä oli jääty pois? Tilannehan ei välttämättä vielä siinä vaiheessa ole helppo.
No mä sain sen avun sieltä vertaisryhmästä, että se oli mulle kyllä, ei koska meidän ympäristössä ei kenelläkään ollut muistisairautta, niin ei ollut. Ja jotenkin sitten tuntuu, että mä jäin, niin kun, mä jäin oikeasti ihan todella yksin sen asian kanssa. Jos ei mulla sitä vertaisryhmää olisi ollut, niin en tiedä, miten siitä olisin selvinnyt. Että se oli mun henkireikä, koska siellä puhuttiin samoista asioista, vaikka kaikilla oli eri sairauksia, mutta siis me kaikki ymmärrettiin toinen toisiamme, että minkälaista elämää me eletään. Se olisi nimittäin aika raskasta silloin.
Entä Lasse, mistä te saitte apua?
Joo, vaimo osasi järjestää mut tuonne Ruskea, se on Muistiliiton toimintapäivä, vai terapiapäivä. Se on 5 kertaa viikossa, mutta mulla se on 1 kerran viikossa ja mä oon tyytyväinen, hyvin tyytyväinen siihen. Ja kun olen semmoisessa vertaisryhmässä siellä ja sitten monta kertaa miettinyt, että missä. Ja sitten täytyy sanoa, että meidän kotiolot muuttuu radikaalisti, kun ei voinut enää kuunnella semmoisia ääniä, mitä on ennen kuunnellut esimerkiksi. Ja meillä oli kotieläinkin, se jouduttiin laittaa pois vaimolle hyvin rakassa. Mä ymmärrän, että se tuotti tuskaa, mutta mä en voinut kuunnella koiraa haukkua. Sellaiset äänet tuottaa tähän ongelmaan. Ja, että se riisuu meitä hyvin paljon ja ajatellen, että vaimo nyt elää tämmöistä riisuttua kotielämää, niin kyllä minä sen ymmärrän, että mitä se, hänen elämänlaatuunsa vaikuttaa.
Oletteko te keskustelleet teidän tulevaisuudesta ja mietittekö te asioita eteenpäin vai elättekö te päivä kerrallaan nyt?
Ihan sillä mielellään päivä kerrallaan.
Entäs Seija, sulla, sun mies ei enää elä, mutta nyt oot tukihenkilö niin, ja siellä on ollut työikäisiä muistisairauksia, niin millä tavalla itse ajattelet? Päivä kerrallaan vai tulevaisuuden suunnitelmia?
No jollain tavalla myöskin päivä kerrallaan, mutta pitää olla ihmisellä joku näkymä eteenpäinkin, joku toive, joku ajattelumatka tai joku, mikä on vielä mahdollista ja liikkua ja nauttia elämästä niin täysipäisönsä kuin suinkin vaan voi.
Jos te mietitte nyt tätä muistisairautta ja muistisairaita ihmisiä töissä ja meitä työssäkäyviä, jotka ehkä saavat diagnoosin, niin mitä terveisiä te haluaisitte lähettää päättäjille tähän teemaan liittyen?
Mä ajattelisin, että päättäjätkin miettisivät sitä omassa elämässänsä, että heidänkin aivonsa ovat tänä päivänä varmaan kovasti kovilla, samoin heidän alaisensa ja työntekijöiden yleensä tässä maassa, varsinkin nyt tänä aikana vielä enempi. Mutta yleensä, että ei liikaa sitä aivokapasiteettia kuormitettaisi. Se olisi meille kaikille niin päättäjille kuin työntekijöillekin tosi tärkeä asia.
Niin, kyllä tuo lepo työelämä, kovassa työelämässä mukana olevien, niin se lepo on tärkeää. Tänä päivänä sen ymmärrän. Ja minun osalta, mä muistan viimeaikaiset työhön liittyvät toimet, kun mulla oli 7 linjaa osattavana viimeisessä työpaikassa, niin mut otettiin sinne työjohto ja sanottiin, että nyt on se tilanne, että sä tässä yksikössä töissä osaat tämän yksikön linjat ja työt, mutta sinun pitää laajentaa tuota osaamista. Sinun pitää mennä ja alkaa lisää opettelemaan, ottaa mahdollisesti ylityötä ja sitä kuormitettiin sitä mun taakkaa, sen siinä kunnossa oleva ihmisen taakka. Että ne olisi vähän niin kuin työnantajat, niin olisi tasapainossa näiden asioiden kanssa. Ei vedetä liian kireille.
Vaikka Lasse sun kohdalla todettiin, että ei ollut, ehkä ei olisi ollut oikea ratkaisu tehdä osa-aikaista työtä tai alkaa tekemään jotain uusia järjestelyjä, niin näettekö, että tulevaisuudessa, kun me eletään pidempään ja muistisairausdiagnoosit yleistyy, niin että pitäisikö miettiä uudenlaisia tapoja tehdä töitä ja olla mukana aktiviteeteissa tai jollain toisella tavalla tehdä sitä työtä, jos ei se oma vaativa työ vaikka onnistu tai jostain syystä?
Niin, mäkin olin 30 vuotta tuossa ammatissa, kun olin ja se koskaan mitään muuta työtä edes miettinyt. Jos voi vaan miettiä, jos mut olisi esimerkiksi 5 vuotta sitten sijoitettu johonkin toiseen työtehtävään ja miten siinä olisi käynyt, että kenellä tuommoista viisautta sitten olisi, ennaltaehkäisevää viisautta?
No se tietysti riippuu aika paljon työtehtävästä, että mieheni kohdalla ei olisi ollut mahdollista, mutta jos mä ajattelen itse, että mä sairastusin muistisairaaksi, niin mä oon ollut aika sopeutuvainen työelämässä muutenkin, niin mä varmaan toivoisin, että mulla olisi jotain pientä, minkä olisi niin kuin mun tehtäväni.
Ja sitten nyt varmasti alkaa yleistyä myös semmoinen, että ei välttämättä olla niin pitkään yhdessä työtehtävässä, missä Lasse sä oot ollut tai mun isä esimerkiksi oli, joka sairastui tosin työelämänsä jälkeen jo eläkkeellä, mutta itse vaikka teen muutamaakin työtä, niin on aika luontevan tuntuista ajatella, että sitten tekisi jotain kolmatta tai jotain sellaista, joka itselle sopisi. Että voi olla, että päättäjät voisivat ajatella sitä, että työelämä muuttuu, niin ne, jotka haluaisivat jäädä työelämään tai vaikka asuvat yksin.
No, tuossa ihan samaa mieltä sun kanssa.
Ja nimenomaan siinä, että jos asutaan yksin, jolloin sitten joutuu myöskin tilanteeseen, jossa sitten sitä arkea eläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä elää yksin, niin siinä tilanteessa saattaisi haluta muutaman tunnin tehdä päivässä jotakin.
Joo, ihan sosiaalisistakin syistä.
Kyllä. Mutta nyt mä haluan kiittää teitä hyvästä keskustelusta. On ollut ilo puhua tästä asiasta ja kuulla todellisten asiantuntijien näkemyksiä, jotka on muistisairauksen kanssa. Nyt te olette molemmat etsineet tietoa ja teillä on ympärillä ihmisiä ja se on kaikista arvokkainta kuulla teidän näkemyksiä siitä, että miten näistä asioista myös voisi ajatella. Lämpimät kiitokset teille.
Kiitos.
Kiitos myöskin sulle. Tämä oli oikein mukava hetki.
Tämä podcast on muistiaktiivien toteuttama. Muistiaktiivit on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmä Muistiliitossa. Ja Muistiliitto taas on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Muistiaktiivien tehtävänä on kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ja niitähän riittää. Muistisairauteen sairastuu joka vuosi 14 500 suomalaista. Maailmanlaajuisesti on yli 50 miljoonaa eri muistisairausdiagnoosin saanutta, ja tämän luvun ennakoidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joka kolmas sekunti joku saa muistisairausdiagnoosin.